Cəmil müəllim, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Cəmil müəllim, deməli, Ziyalı Forumundan biz əsasən onun fəaliyyətindən, sizin cəmiyyətə çatdırmaq istədiyiniz mesajlardan bəhs etmək bəhs edəcəyik. Belə biz məlumat aldıq ki, artıq informasiyalar getdi ki, ayın 8-də gənclərlə görüşmək istəyirsiniz. Ötən il forum hardasa 3 toplantı keçirilmişdi. Bilmək istəyirik, yəni cəmiyyətə hansı mesajları indi hansı mesajları çatdırmaq istəyirsiniz?
Mən ilk növbədə o cəmiyyət dediyiniz zümrənin bu 2011-ci ilin təbrik eləmək istəyirəm.
Buyurun cəmiyyət.
Ki bu 2011-ci il onun həyatında, yəni bütövlükdə xalqımızın həyatında uğurlu il olsun, problemlərimizin həlli istiqamətində bir irəlləyişlər olsun və xüsusilə işğal altında olan ərazilərimizin işğaldan azad edilməsi istiqamətində bir dəyişiklik olsun. Bilirsiniz, 20 il Azərbaycan torpaqlarının düşmən tapdağı altında qalması üçün çox böyük vaxtdır. Bu il bizim 2011-ci ildə müstəqilliyimizin bərpa olunmasının 20-ci ili tamam olur.
Bəli,
2-10 illik artıq tamam olur. Və əgər təxminən 20 ilə yaxın, əgər bizim torpaqlarımız düşmən tapdağı altındadır və bunun azad olunmasının ciddi bir nəticəsi olmayıbsa və düşmən işğalı altında olan ərazilərin azad olunması istiqamətində ciddi bir uğurlar əldə olunmayıbsa, ilk növbədə bu cəmiyyəti və az çox cəmiyyətin düşünən hissəsi olan ziyalıları çox ciddi şəkildə narahat etməlidir. Və sözün əsl mənasında, tam mənasında mən deyim ki, elə bu forumların çağırılması, keçirilməsi, bu ictimai müzakirələrin aparılması xeyli dərəcədə erməni təcavüzü və onun doğurduğu sosial-siyasi nəticələr mövzusunda olub və bu narahatçılıqdan, bunun doğurduğu narahatçılıqdan irəli gəlib. O ki, qaldı, bu il, məsələn, başa çatdı, 2010-cu ildə biz təxminən 3 böyük forum keçirdik. Birinci forum o dövrə təsadüf edirdi ki, Azərbaycanda Türkiyə əleyhinə bir kampaniya başlamışdı. Bu 2010-cu ilin yazında sərhədlərin açılması kontekstində bir kampaniya başlamışdı və düzün deyim ki, çoxları bilirdi və o cümlədən mənim də həmin dövrdə dəfələrlə çıxışım olmuşdu ki, sərhəd açılmayacaq. Amma sərhəd məsələsindən istifadə edib Türkiyənin ünvanına o formada kampaniyanın aparılması çox neqativ nəticələr doğura bilərdi və həmin vaxt bizim bax o Ziyalı Forumu öz sözün dedi, öz bəyanatın verdi və eyni zamanda orada Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin qorunub saxlanmasının xalqımız üçün, dövlətimiz üçün, millətimiz üçün vacib olduğunu qeyd elədi və son nəticə itibarilə hamı gəldi, həmin nəticəyə çıxdı. Sonra bizim Azərbaycan mədəniyyət tarixi ilə bağlı, Azərbaycanda maarifçiliyi ilə bağlı bir forumumuz oldu sentyabr ayında, ötən ilin sentyabr ayında və sonuncu bir görüşümüz də ayın 30-unda, dekabr ayının 30-unda oldu. Bəli.
Dinləyicilərin sualları artıq gəlməyə başlayıb. Cəmil müəllim, istəyirəm o sualları sizin diqqətinizə çatdırım. Pənah adlı dinləyici yazır. Vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaş hərəkəti nə yaranırsa yaransın, heç faydası olmaz. Bunlar hamısı formal olacaq. İllərdir eyni üzləri, eyni səsləri, eyni havanı udan xalqa dəyişiklik lazımdır. Qərb dəyərləri, Avropa mədəniyyəti lazımdır. Çıxış yolunu nədə görürsünüz? Lütfən bundan söz açın, Cəmil müəllim.
Birinci, əgər fərqli üzlər varsa, çıxsınlar ortalığa. Və cəmiyyət fərqli üz görmək istəyirsə, o fərqli üz yazan bizim dostumuz Pənah, səhv eləmirəmsə, Pənah bəy dedində bir fərqli üz arzulayırsa, o fərqli üzü göstərsin və yaxud özü bəlkə fərqli üz kimi çıxsın ortalığa, meydana və özün təqdim eləsin. Ancaq Bizim nə fərqli üz göstərmək fikrimiz var, nə fərqli sifət göstərmək fikrimiz var. Bizim bu vətəndaş cəmiyyəti deyəndə ki, biz bu vətənin övladlarıyıq, ziyalılarıyıq, az çox necə deyərlər, bu gedən proseslərin içərisində olan adamlarıq və bizim ayrı bir istəyimiz də yoxdur. Ki, nə bilim, kimsə dəyişiləcək, kiminsə yerinə kimsə gələcək, belə bir niyyətlərimiz də yoxdur. Biz ağrının ifadəçiləriyik. Bax, bu cəmiyyətin ağrıyan yerlərini göstərmək istəyirik ki, və göstəririk ki, qardaş, bizim bu yerimiz ağrıyır. Bunun müalicəsi olmalıdır.
Bəli,
bizim çox konkret elə birim mən söhbətimizin əvvəlində dedim. 20 il Azərbaycan torpağının işğal altında qalması üçün böyük vaxtdır. Və hər il vəd verilir ki, gələn il Azərbaycan bayrağı, nə bilim, Şuşada, Xankəndində dalğalanacaq.
Cəmil müəllim,
yəni bu çoxmu davam edəcək? Bunun biri budur. İkinci, korrupsiyadır. Azərbaycan bu günləri Qarabağdan sonra ikinci böyük bir bəlaya düçar olubdur ki, o da korrupsiyadır. Və korrupsiyanın doğurduğu ağrılı nəticələr elə Qarabağ boyda nəticələrdir. Qarabağ bugün bizim kəsilmiş hissəmizdir. Yəni o, necə deyərlər, o qangrena olan hissəmizdir. Azərbaycanın bir hissəsini o vəziyyətə salıb, korrupsiya onun qalan hissəsi meydana o vəziyyətə salıb. Və bir dəfə mən sizin verilişlərinizdə demişəm, yenə təkrar eləmək istəyirəm və eşitməyənlər də eşitsinlər ki, bu günləri bu balaca Azərbaycan elə böyük bir korrupsiya bataqlığına çevrilib ki, kimisi topuğuna, kimisi dizinə, kimisi də xırtdəyinə qədər bu korrupsiyanın içərisindədir.
Hamı bulaşıb, hə? Bulaşmayan yoxdur?
Bulaşmayan, əli yetməyən indi korrupsiya belədir ki, korrupsiya cəmiyyətin çox məhdud bir hissəsinin nəzarətindədir. Yəni, Azərbaycanda monopoliyadan kənar bir sahə yoxdur. O cümlədən korrupsiya da monopoliyadadır. Hər adam korrupsiya ilə məşğul ola bilməz. Söhbət ondan gedir ki, o əli çatan dairə ki var.
Onu da hamı deyir də, Cəmil.
Mən hamı deyə bilmərəm də, əlbəttə. İndi xırda istisnalarla demək istəyirəm. Amma elə o topuğuna qədər batanları heç korrupsiyoner hesab eləmək olmaz da. Söhbət dizə qədər və dizdən yuxarıdan gedir də.
Xilası olmayanlardır. Bir qədər əvvəl çox maraqlı məqama toxundunuz, Cəmil müəllim. Dediniz ki, Qarabağ münaqişəsi baxımından 20 il böyük bir zamandır.
Bəli.
Eləmi? Bu 20 il ərzində bir neçə hakimiyyət dəyişib.
Bəli.
Yəni, Vəzirovdan əvvəli Kamran Bağırov olub, Vəzirov olub, Mütəllibov olub, Əbülfəzil Sibəy olub, Heydər Əliyev olub, İlham Əliyev olub. Haradasa bu 20 ilin bir 17 ili Əliyevlərin payına düşür. Bax, ilk əvvəlki kültürə baxanda nəinki 20 il? Bir il böyük sayılırdı ki, əgər hansısa hakimiyyət Qarabağ məsələsində dönüş yaratmayıbsa getməlidir. Mən hələ yada salmaq istəyirəm Müdafiə Nazirliyinin yarandığı ilk illəri.
Bəli.
91-ci ilin oktyabr ayında yaradıldı. Ondan 3 ayın içərisində 3 dənə Müdafiə Naziri istifaya göndərildi. Barışadlı, Tacəddin Mehdiyev və s. və ilaxırı. İndi elə bir ki, ictimaiyyət xeylaq dözümlüdür, 17 il, indi yəni o vaxt bir ilin hesabı soruşulurdu. İndi ictimaiyyət də düz hərçən deyirlər ki, yəni hamı istəyir ki, Qarabağ münaqişəsi həll olunsun, heç kim güzəşdə getməyin tərəfdarı deyil. Ancaq cəmiyyətin təpkisi də yoxdur.
Cəmiyyətin təpkisi deyəndə cəmiyyət öz təpkisi necə göstərməlidir?
İtiraz formaları,
itiraz mitingə icazə vermirlər. Nümayişə icazə vermirlər. Azərbaycan konstitusiyasının Azərbaycan vətəndaşına verdiyi hüquqlardan istifadə eləməyə icazə vermirlər. Azərbaycanda avtoritar rejim formalaşır və vətəndaşların konstitusiyon hüquqlarına riayət edilmir. Bir dənə icazə versinlər və görsünlər ki, əhali, bu xalq öz etirazını nə formada bildirir?
Cəmil müəllim, ancaq məsələnin digər tərəf var. Hicabdan ötürü sizin vaxtilə deputat seçildiyiniz Cəlilabad rayonunda Cəllabad rayonunda küçə, yolu kəsdilər. Hicaba qoyulan qadağalarla bağlı bir neçə gün bundan əvvəl, bir neçə həftə əvvəl Cəllabadda insanlar yolu kəsdilər. Ancaq heç Qarabağla bağlı yol kəsən yoxdur axı.
Bu iradınızı qəbul edirəm. Bu haqlı, bu haqlı, bu məsələdə, bu məsələdə bilirsən, o nə zaman insanlar fanatizmə meylləşir, cəmiyyətdə axtardığı ədaləti tapmayanda, onda o gedir, o ədaləti dində tapmağa başlayır. O sosial mühitdəki ədalətsizlik var, iş tapa bilmir, çörək tapa bilmir, dərdin deməyə yer tapa bilmir, məhkəmələrdən ədaləti görmür, hakimiyyətdən ədaləti görmür və belə bir vaxtda əlbəttə o insanın qəlbində olan o boşluğu nə isə doldurmalıdır. Məsələ burasındadır ki, mən əlbəttə mümkündür ki, mən səhv eləyirəm, ancaq mənim yanaşmam belədir ki, Azərbaycanda məscidə gedən yol məktəbdən keçməlidir. Bu məscidə gedən yol...
Mən səhv eləmirəm, misal, bu hansısa mütəfəkkirlərin də fikridir, təqribən
oxuyam. Valla, hər halda mən ayrı bir mütəfəkkirdən oxumamışam. Ancaq mənim yanaşmam budur ki, məscidə gedən yol məktəbdən keçməlidir və bu məscidə gedən yol məktəbdən keçməsə, fanatizm meyllərin mütləq doğuracaq. Bilirsən, Mirzə Cəlil 9-cu ildə, 1909-cu ildə nə yazırdı? Kərbəla meydanı Azərbaycandakı vətənpərvərlik meydanıdır. Kimin ehsan etməli malı, tökməli qanı varsa, gözümüzün qabağında Azərbaycan gözümüzün qabağında ürəklər parçalayan Azərbaycan matəmgahına xərcləsin. Bu vətən,
onda belə çıxmırmı ki, yəni o məsələlərdə də səmimlik yoxdur. Yəni deyək ki, 1400 il əvvəl qətlə yetirilən İmam Hüseyin üçün göz yaşı tökülür. Ancaq ölkənin problemlərinə o qədər həssaslıq yoxdur. Onda belə çıxmırmı ki, artıq burada da, yəni bu hərəkətdə də, İslama meyildə də bir
bilirsən, mənim yanaşmama görə İslamın bütün atributlarına riayət etməklə yanaşı İslamın mərkəzində vətənçilik dayanmalıdır. İnam da olmalıdır, etiqad da olmalıdır, dini ayinlərdə yerinə yetirilməlidir. Amma Şuşa işğalda qala-qala Qüdsün azad olunması ilə deyək, miting keçirtmək biraz qəribə görsənir.
Aydın. Cəmil müəllim, suallar var. Mən sizin dinləyicilərin suallarını sizin diqqətinizə çatdırım. Cəmil müəllim, seçkilərdə uduzmağınıza etirazınızı necə bildirdiniz? Sizcə ədalətin bərpa olunması mümkündürmü? Berlindən Elmar yazır.
Təşəkkür eləyirəm. Valla seçkilərdə uduzmağa mən elə də böyük əhəmiyyət verməmişəm. Çünki bu uduzmağı mən qabaqcadan təxmin edirdim. Yəni, Azərbaycanda əgər məsələ seçici səsi ilə həll edilirsə, o səsi mən almışam. Və bu sənədlə də bəllidir, necə deyərlər, sübutla da bəllidir, aldığımız səs də bəllidir. Bütün bu məsələlərə mən ancaq etirazımı seçki orqanları səviyyəsində hansısa formadasa bildirmişəm. Ondan sonra məhkəmə, o birisi, bu birisi, bu səviyyələrə çıxmamışam və ümumiyyətlə, tək mənim təmsil olunduğum dairədən getmir. Azərbaycanda seçki total saxtakarlıq şəraitində keçibdir. Bu seçkinin Azərbaycan xalqına heç bir dəxli yoxdur. Azərbaycan xalqı öz fikrini ifadə etməyibdir bu seçkidə. Fikrin belə ifadə eləyib ki, seçkiyə gəlməyib. Seçkiyə 10%-dən aşağı adam gəlibdir. Ən yüksək rəqəm 12%-dir. Qalan göstərilən bütün rəqəmlər hamısı saxtakarlığın nəticəsi olan rəqəmlərdir.
Başqa bir dinləyicimiz də yazır. Azərbaycan yeganə ölkədir ki, burada yaşayan, yəni həyatda olan mötəzədə yazıb, ziyalı yoxdur. Sonra biraz ziyalıları qarşı sərt ifadəli bir cümlə işlədim, mən o cümləni oxumuram. Yəni hesab edir ki, ziyalı yoxdur Azərbaycanda. Mən bir gün əvvəl bizim studiyanın qonağı Vaqif Səmədoğlu idi. Mən ondan soruşanda ki, ümumiyyətlə cəmiyyətdə, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında ziyalı institutunun yaradılmasına münasibətiniz necədir? Onun rolu necə dəyərləndirirsiniz? O, belə bir ifadə işlətdi ki, ziyalı institutu heç bir ölkədə, ziyalı əslində sivil ölkədə institutu yoxdur. Fərdlər var. Yəni, belə həm də mövqə səcrədi ki, bu, belə dəyərləndirməyə ziyalıların mövqəyi, bu ziyalı anlayışı biraz Sovetdən qalma anlayışdır. Ümumiyyətlə, bu suala münasibətim.
Bilirsən, o suala münasibətim nədən ibarətdir? Azərbaycanda ziyalı yoxdur. Bilirsən, axı ziyalı o demək deyil ki, ya yazıcıdır, ya şairdir, ya alimdir, ya bəstəkardır, bu ziyalıdır. Bu ziyalı deyil. Ziyalı ola bilər ki, bu içində işıq gəzdirən, o işıq öz ətrafın işıqlandırırsa, bu ziyalıdır. Yəni, o işıq ictimai məna kəsb edirsə, ictimai əhəmiyyət daşıyırsa, bu ziyalıdır. Bu da bu tamamilə ali təhsili olmayan bir adam da ola bilər. Ondan sonra, necə deyirlər, şəhərdə yaşamayan bir adam da ola bilər. Bizdə cəmiyyət istəyir ki, müəyyən bir zümrəni özündən ayırsın və hər şeyi qoysun onun üzərinə, onun bütün məsuliyyəti qoysun onun üzərinə. Və hər şeyi də ondan umsun, ondan tələb etsin. Ziyalı, indi deyir ki, ziyalı yoxdur. Ziyalı niyə yoxdur? Bu ziyalının biri mənəm, həmişə öz fikrimi demişəm də. Və sən də Allah şahidisən ki, məclisdə də öz fikrimi demişəm, məclisdən kənar da öz fikrimi demişəm, mətbuatda da demişəm öz fikrimi, deputat olanda da demişəm, deputat olmayanda da deyirəm. Və bundan artıq mən neyinə məliyəm?
Səmin mənim təşəkkür edir sizə. Qısa bir elanı dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Buyur.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı isə Profesor Cəmil Həsənlidir. Dinləyicilərə üst tutmaq istəyirəm. Əgər bizə yazmaq və yaxud ismarız göndərmək istəyənlər varsa 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərlər və ya yaza bilərlər efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına və ya telefonlardan 050-744-10-17-yə ismarızlarını göndərə bilərlər. Cəmil mənim, söhbətimizin əvvəlində yəni bir informasiya olaraq mən qeyd elədim ki, yəni gözlənir ki, sizin gənclərlə görüşünüz olacaq.
Bəli.
Gənclərə hansı mesajı çatdırmaq istəyirsiniz? Gənclərlə görüşün mahiyyətində nə dayanır? Bəlkə cəmiyyəti hərəkətə gətirmək istəyirsiniz?
Bilirsən, ilk növbədə deməli, gənclik o vətənin qayğı yükün götürməyə hazır olmalıdır. Və biz əgər nəyəsə nail olmaq istəyiriksə, bu gənclik şuurlu gənclik olmalıdır, diri gənclik olmalıdır və bu vətənçilik üzərində köklənmiş, ümumbəşəri və milli dəyərlər üzərində köklənmiş gənclik olmalıdır. Bilirsən, rüşvət verən gəncin vətən hissi ola bilməz, olsa da o saxtadır və əgər bir gənc ki, öz problemini özü həll eləyə bilmir və onu rüşvətlə həll eləmək istəyirsə, o gəncdən vətənpərvərlik ummağın mənası yoxdur.
Necə hesab edirsiniz, Cəmil müəllim? İndi suala cavab verərsiniz, ancaq bəzi maraqlı fikirlərdəyiz, mən istər-istəməz yeni sual vermək məcburiyyətində qalıram. Onda belə çıxır ki, Azərbaycanda yəni, rüşvət vermədən də hansısa işi aşırmaq olardı.
Əlbəttə. Bunun üçün biraz gənclərimizdə iradə lazımdır, biraz səbir lazımdır, təmkin lazımdır və hazırlıq lazımdır. Yəni, o etmək istədikləri işə nail olmaqdan ötürü müəyyən bir iradə nümayiş elətdirmək lazımdır. Və mən görürəm, gənclər o iradəni nümayiş elətdirəndə ona nail ola bilirlər.
Və siz hesab edirsiniz ki, ölkədəki gənclik, yəni... Hər halda gəncliyin təfəkkürünə təsir etmək fikrindəsizsə?
Bilirsiniz, söhbət əgər o görüşdən gedirsə, mənim daha çox yanaşmam budur ki, o gənclərin milli, mənəvi, ideya cəhətdən nəyə çox ehtiyacı varsa, biz söhbəti də onun üzərində qurmaq istəyirik. Yəni, biz özümüz düşündüyümüz bir modeli onların başına köçürtmək istəmirik. Onların nəyə ehtiyacı varsa, biz bildiklərimizdən, həyat təcrübəmizdən, əldə etdiklərimizdən deməli onlarla bunu bölüşmək istəyirik. Yəni burada xüsusi bir proqram yoxdur ki, bunları ya nədəsə dəyişdirəsən. O gənclərin elə hissəsi var ki, onlar həyata baxış həyata baxış etibarilə bizdən də hazırlıqlıdırlar. Yəni məsələni belə qoymaq olmaz ki, biz bunları yeni həyata hazırlayırıq ya nə isə eləmək istəyirik. Bu sadəcə olaraq fikir mübadiləsi xarakteri daşıyır.
Aydın, dinləyicilərin
buyursun.
Sualları var. Belə bir sual var, biraz da sərt sualdır, ancaq mən görürəm ki, yəni bəzi sualları səslənmir və dinləyicilərdən narazılıq dolu mesajlar gəlir. Yazır ki, bir dinləyici bu cəmiyyət tanımadığı Fironların qullarıdır və tanımadığı ehramlara daş daşıyır. Belə bir dəyərləndirmə var cəmiyyətlə bağlı. Razılaşmaq olar mı cəmiyyətləm, yoxsa? Sərt yanaşmadır, sərt dəyərləndirmədir.
Yox, bu biraz sərtdir. Yəni, o mənada sərtdir cəmiyyətdə çoxlu problemlər var. Bilirsən, mən sizə də, tamaşaçılarımıza da bir şey deyim. Cəmiyyətə yanaşma necədir? Məsələn, bizim yanaşmamız bir cürdür. Müxalifət partiyasında olanların yanaşması bir cürdür. Hakimiyyətin yanaşması bir başqa cürdür. Hakimiyyət özü üçün bir akvaryum yaradıb, süni bir akvaryum yaradıb. Onun üçün cəmiyyət odur. Və o akvaryumla kənardakı cəmiyyəti o görmək istəmir və görmür. Əgər görmək istəyirsə, o akvaryumla kənara çıxsın, getsin o cəmiyyətin yanına, içinə, onlarla söhbət eləsin və onun ağrısını duysun. Axı, hər rayona əgər kimsə gedirsə rəhbər işçilərdən, süni bir akvaryum yaradırlar. Bu gedənləri də aparırlar, salırlar o süni akvaryuma. O da elə bilir ki, həqiqətən burada vəziyyət belədir. Amma real vəziyyət belə deyil axı.
Cəmiyyət özünü göstərmir də, Cəmil müəllim.
Bilirsən, cəmiyyət özünü necə göstərməlidir? Mətbuat yazır, şikayətlərin yazılı şəkildə bildirir, yol kəsir. Ondan sonra haykırır ki, mən batıram. Əgər sizin radio vaxtı ilə bir yaxşı reportaj hazırlamışdı. Cəbhə bölgəsində ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı.
Bəli.
Bu adam əgər düşmən gülləsi altında həyətin şumlaya bilmirsə, həyətin əkə bilmirsə, heyvanın saxlaya bilmirsə, həyətdə dolanmaq üçün paltar palaz atıb ki, düşmən onu görməsin və kimsə gedir rayon mərkəzindən bunu yoxlayıb, bunun alacağı sosial yardımın yarısını bundan tələb eləyirsə, bundan böyük nə ola bilər? Yəni, insanların nə qədər qulağı kar olmalıdır ki, bunları eşitməsin. Bundan böyük faktor olmaz ki. Bütün insanların səsi ilə həmin məntəqənin özündən reportaj qoyulur ortalığa. Da bundan böyük nə olacaq? Rayon sosial müdafiə təşkilatıdır. Nədir o idarənin adı?
Sosial müdafiə.
Seyfindən 1300 adamın pul kartı çıxır. PIN kodu çıxır. Da bundan böyük, məsələn, haray necə qaldırılmalıdır?
Aydın, Cəmil müəllim, belə bir sualım var idi. Siz bir qədər əvvəl, çıxışınızın əvvəlində əsas problemləri göstərdiniz. Qarabağ məsələsindən danışdınız, korrupsiya məsələsindən danışdınız və qeyd elədiniz ki, korrupsiya məsələsi də Qarabağ problemin qədər Azərbaycana böyük zərbə vurur. Bəs bu problemlərin həlli nədə görürsünüz? Qarabağ məsələsi aydınlıq təkcə Azərbaycanın asılı məsələ deyil də bu məsələ artıq.
Qarabağ asılı deyil, amma korrupsiya asılıdır.
Bilirsən,
bu istiqamətdə çox ciddi, radikal addımlar atılmalıdır.
Məsələn,
və korrupsiya ilə kim məşğul olur? Korrupsiya ilə vəzifəli şəxslər məşğul olur. Bernard Lewis'in bir sözləri var. Deyir ki, qərbdə vəzifədə olan adamı satın alırlar. Şərqdə isə vəzifənin özünü satın alırlar. Yəni, Azərbaycanda və digər bir sıra şərq ölkələrində korrupsiyanın mənbəyi vəzifədir. Əgər hər hansı bir nazirin 100-dən artıq firması varsa,
Var mı?
O nazır niye yoktu? O nazır bu 100 firmanı idare eləmək bir adamın işi deyil. Deməli bu nazirliyin bir hissəsi bu 100 firmanı idare eləyir də. Bu dövlətə necə işləyəcək? Və bunu bəyəm yuxarıda oturanlar bilmirlər.
Bilmirlər.
Hamısını çox yaxşı bilirlər.
Bəs nə qarşısını almırlar?
Qarşısını almırlar çünki almamaqlarının səbəbləri var.
Nədir səbəbləri?
Korrupsiyanın ictimai xarakter daşımasıdır səbəbi.
Bəhrələnirlər bu
prosesdə. Mən deyə bilmərəm indi bəhrələnirlər, bəhrələnmirlər. Hər halda bu ölkədə hər şeyə nəzarət olunur. Və kimin nəyi varsa, kim nə ilə məşğul olursa, hamısının da hesabı var. Yaxud da ki, bilirsən, bax, elementar bir misal deyim də sizə. Bir tərəfdən, tutalım deyək ki, bir mədəniyyət obyektinin, laf elə götürək, olimpiya kompleksinin tikilməsi müsbət aldı. Amma eyni zamanda bu ictimai məzmuna malik bir obyekti hansısa vəzifəli şəxsə tapşırırlarsa ki, sən ged bunu tikinən.
Bəli.
Mən indi nümunə kimi birin deyirəm də, bu nədir? Bu korrupsiyanın leqallaşmasıdır da. Yəni, sən açıq şəkildə bu korrupsiyanı leqallaşdırmış olursan ki, sən korrupsiya ilə məşğulsan, amma ged o korrupsiya pullarından bunu tikinən.
Çox maraqlı məqama toxundunuz. Mən xatırlayıram ki, Əli İnsanovun məhkəməsi zamanı,
bəli,
mən də o prosesdə iştirak edirdim. Əli İnsanov bildirdi ki, o bir neçə məktəb, yəni inşa edilir və bu məktəblər sonradan fondun adına, Heydər Əliyev fondunun adına yəni təqdim edilib ki, o fond inşa edilib.
Mən bilirsən, indi Əli İnsanovun fikrini şərh eləmək məramım yoxdur. Ancaq mən bir şey bilirəm ki, bu dövlətin yetərincə pulu var və bu pul verilməlidir təhsil nazirliyinə. Təhsil nazirliyi də o məktəbləri tikməlidir.
Aydındır. Dinləyici sualları var.
Buyursun.
Bir neçə dinləyici sualları var. Bir dinləyicimiz yazır. Dinləyicimiz yazır Elçin Həsənov. Dünən 19 yaşlı Tural İbrahimov hospitalda xəstəlikdən vəfat edib. Bugün isə 19 yaşlı Niyaz İsrafilov tabeliyində olan avtomat silahdan atəş açaraq əskər yoldaşı 19 yaşlı İdris İsmayılovu qətlə yetirib. Amma hələ də Səfər Əbiyev, Müdafiə Naziri İlham Əliyev Ali Baş Komandandır. Ordunun güclü olmasından danışırlar. Bəs ziyalılar niyə susur bu ordudakı haqsızlığa? Sanki belə də olmalıdır.
Məsələn, bu tipli məsələlər orduda olur. İndi bunu bir ictimailəşdirmək. Şübhəsiz ki, baş verənlər çox pis haldır. Və buna qarşı etiraz eləmək lazımdır və bu hallar olmamalıdır Azərbaycan ordusunda. Amma eyni zamanda bu fakt olub deyibən Azərbaycan ordusu yararsızdır, pisdir deməklə də mən razı deyiləm. Azərbaycan ordunun inkişafı üçün, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin artırılması üçün müəyyən işlər görür və az çox mən bu işləri bilirəm, əlbəttə bizim dinləyicimizin dediyi faktlar yaxşı faktlar deyil. Mən ümid eləyirəm ki, Müdafiə Nazirliyi bu məsələnin fərqində olmalıdır.
Başqa bir dinləyicimiz yazır. Cəmil müəllimə eşq olsun. Cəmil müəllim, siz əsl Azərbaycanlısınız, Azərbaycançısınız. Yəni, müsbət dolu məktublar gəlir. Sonra başqa yəni, məktublar da var. Yəni, bu saat Azərbaycanda belə bir yəni məktubda deyilir ki, bu saat Azərbaycanda dünyada Azərbaycanın dünyada tanınan bir nömrəli ziyalı şəxsiyyət Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar bəydir. Çünki o ziyalılıq edib Azadlıq qəzetini məhkəməyə verib və ləyaqətini qorumaq üçün ziyalı belə olar, yoxsa başlamısınız?
Hərənin ziyalıya bir cür münasibəti var. İndi o da o yazanın münasibətidir.
Sonra başqa bir dinləyicimiz yazacaq.
Nə qədər tənqidi fikirlər varsa siz onu deyə bilərsiniz. O tənqidin sərt olmasından çəkinməyin. Hətta məni kəskin tənqid edən varsa onu da oradan deyə
bilərsiniz. Təşəkkür edirəm Cəmil müəllim. Ancaq bəzi siyasətçilər bəzən belə tənqidi mesajları, məktubları oxuyanda elə bilirlər ki, məqsədli şəkildə
qətiyyən kim nə formada istəyirsə fikrini ifadə edə bilər.
Başqa bir dinləyicimiz yazır. Cəmil bəy, Azərbaycan xalqına nə qədər ki, ögeylər rəhbərlik edir, işğal olunmuş torpaqlarımızdan bizə yadigar bir mahnı qalacaq. Qarabağ şikəssəsi, elə ki İravanda xalq qalmadı mahnısı kimi. Bu xalq nə qədər ki demokratik seçki keçirə bilmirsə, bu xalqdan nə gözləyirsiniz?
Mən məsələnin ikinci tərəfi ilə razıyam, demokratik seçki keçirə bilmirsə. Amma o birinci tərəfi ilə ki, ÖGEY-lər rəhbərlik edir, onunla razı deyiləm. Azərbaycanda, bilirsən, bizim bir sıra vətəndaşlarımızda çox qəribə bir yanaşma var. Elə bilir ki, bəziləri kimsə bir yaxşı iş görmürsə, onun etnik mənsubiyyətində nə isə bir şey var ki, bu belə özün belə aparır. Bu fikirdən uzaq olmaq lazımdır. Elə nəsil bə nəsli türk olan çoxları var ki, bu millətin başında turp əkməyə hazırdır.
Aydındır. Bəli. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Cəmil müəllim, ziyalı abrına qısılıb. Biraz da məncə. Rüstəm İbrahimbəyevin dediyi bir sözə görə qalasutuqlular Milli Məclisdə necə haray-həşir qopardı? Mən bilən Rüstəm İbrahimbəyev də bu forumda təmsil olunur, hə?
Nə formada? Forumda. Əlbəttə, Rüstəm müəllim bu forumda təmsil olunur. Əvvəla, mən onu deməliyəm ki, Rüstəm İbrahimbəyev çox böyük ziyalıdır. Yəni, sözün tam mənasında milli bir ziyalıdır. Ümumi bəşəri dəyərlərə, milli dəyərlərə çox böyük hörmətlə, qayğı ilə, diqqətlə yanaşan bir ziyalıdır. Və Azərbaycanın hüdudlarından kənara çıxıb, daim Azərbaycanı təmsil eləyən və onun sözün deyən, fikrin ifadə eləyən, ağrısını çəkən bir ziyalıdır. Bilirsən, Rüstəm İbrahimbəyova münasibət cəmiyyətdə uzun müddət bir mənalı olmayıb. Yəni, biz əgər onun yaradıcılığına diqqət etirsək, elə o vaxtı ilə Bir Cənub Şəhərində filmin ssenari müəllifi idi də, bu Eldar Quliyev çəkdi bu filmi. Neçə il bu filmi ətrafında söz-söhbət getdi?
Uzun müddət vermədilər o filmə.
Filmi vermədilər, ekrana buraxmadılar, bir neçə il bunun ətrafında söhbət getdi. Amma zaman axı Rüstəm İbrahimbəyovun haqlı olduğun sübut etdi. Bəzən belə ifadələr işlədilir ki, rus dillidir, ondan sonra əsərlərin rusca yazılır. Əsərin hansı dildə yazılmasından daha çox insanın necə düşünməsi vacibdir. Və Rüstəm İbrahimbəyov öz dünya görüşünə, öz yaradıcılıq manerasına görə, öz düşüncə tərzinə görə həm millidir, həm də dünyəvidir. Bu bizim böyük nailiyyətimizdir və hansısa bir xalqın Rüstəm kimi ziyalısı varsa, o xalq bundan fəxr eləməlidir.
Aydın, dinləyicilərimizin suallarına qayıtmaq istəyirəm. Bir dinləyicimizə yazır ki, cənab Həsənli, Dubay villasından danışın. Axı, deyirsiniz ki, qorxaq deyilsiniz. İqbal Hacıqabul.
Valla, Dubay villası haqqında kifayət qədər yazıblar və bu artıq bir neçə dəfə bu məsələ mətbuatda da müzakirə edilibdir. Mən belə bir hadisənin olduğunu təqdir eləmirəm və hesab eləyirəm ki, əgər belə bir fakt həqiqətən varsa, bu çox pis faktdır. Və kimsə əgər bunu nə iləsə izah eləyirsə, tutalım deyək ki, keçmişdə kimsə nə iləsə məşğul olubsa, dövlət başında olan adamın gəlirləri haqqında xalqa məlumatı olmalıdır. Və bundan kənar nə varsa, bu yaxşı hal deyil. Mən bu halları təqdir eləmirəm.
Nədən belə hallarla bağlı Azərbaycanda ictimaiyyətə bir hesabat verilmir? Bunun səbəbi nədir? İctimai fikir?
Nəinki belə hallarla bağlı, ilk növbədə ictimaiyyətə onun hesabatı verilməlidir ki, niyə Qarabağ məsələsində irəliləyiş yoxdur? Həmişə hakimiyyət dairəni daim qapaldıb və istəməyib ki, bu dairə genişlənsin və Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə hərəkətə gəlsin bu məsələdə. Amma bu olmayıbdı. Məsələn, biz heç vaxt bu mövzuda bir iqtidar müxalifət dialoqunu görməmişik. İqtidar müxalifət məsləhətləşməsini görməmişik. Cəmiyyətlə hakimiyyət arasında bu məsələ ətrafında gedən müzakirələri görməmişik. Mən demirəm ki, bu müzakirələr olsaydı, tutalım deyək ki, vəziyyət köklü şəkildə bu günləri fərqli olacaqdı. Amma hər halda bu elə bir məsələdir ki, bu məsələdə Azərbaycan cəmiyyəti hərəkətə gəlməlidir. Diz çökdürülmüş cəmiyyət müqavimət hissini itirir. Və əgər hakimiyyət cəmiyyəti diz çökdürmək istəyirsə, ilk növbədə, bax bu vətənin müdafiəsi məsələsi var, o diz çökmüş cəmiyyət onun da öhdəsindən gələ bilməz.
Onda niyə sizcə diz çökdürürlər? Onda yəni Qarabağ maraqlandırmır.
Bilirsən, Qarabağ demək olmaz, maraqlandırmır. İndi hərənin öz maraq dairəsi var da və hərə marağı bir cür başa düşür də. Məsələn, dünyada bir qanuna uyğunluq var. O qanuna uyğunluq nədir? Hər hansı bir dövlət, hakimiyyət onda güclü olur ki, onun müxalifəti də güclü olsun. Yəni müxalifətsiz hakimiyyətin güclü olması hələ güc deyil. Biz bunu Sovet İttifaqının timsalında gördük. Yəni o müxalifətsiz hakimiyyət necə çürük hakimiyyətdir. Və Azərbaycan hakimiyyəti məsələn öz qarşısına məsələ qoydu ki, real müxalifəti ləğv eləsin. Düzdür, axıracan buna nail ola bilmədi. Müəyyən qədər, kifayət qədər bunu zəiflədə bildi. Rəsmi müxalifəti kifayət qədər zəiflədə bildi, amma eyni zamanda xalqın böyük kifayət qədər böyük bir hissəsini özünə qarşı müxalifətə çevirdi. Bu da var. Və həmin o mən dediyim akvariumdan kənara çıxsalar, bunu çox aydın şəkildə görərlər. O kətçinin yanına getmək lazımdır. O şəhərdə, o bazarlarda işsiz, gücsüz dolanan, çörək axtaran, iş axtaran adamların yanına getmək lazımdır. O boşalmış öyün deputatlardan hansısa biri Milli Məclisdə məsələ qaldırdı ki, regionlar boşalır. Bunu biz 10 ildir biz bunu deyirik, bu regionlar boşalır, bunun qayğısına qalmaq lazımdır. O regionların sosial iqtisadi inkişafı proqramı ki vardı, təntənəli surətdə elan olundu ki, bu həll olundu, yerinə yetirildi. Nə həll olundu? Hansı infrastruktur quruldu? Hansı iş yerləri açıldı? Bəla burasındadır ki, hakimiyyətin elan etdiyi rəqəmlərin böyük bir hissəsi özün doğrultmur.
Cəmil mənim dinləyici sualları var.
Buyurun,
dinləyici suallarıdır. Deməli, səhifədə geri dəyişmə olduğuna görə mən sualı... Belə bir sual var. Deməli, bu saat Rusiya bazarında oturub, cavalı sata-sata Xeyrullah müəllim də özünə görə ziyalıdır. Yəqin ki, Xeyrullah müəllim şərti bir atdı. Mən belə ziyalılardan danışmaq istəmirdim. Bizim bugün bazarda alma satan hakimiyyətlə bazarlıq edən ziyalılardan nə fərq var ki? Yəni, hakimiyyətlə bazarlığa gedən ziyalılarla bazarda alma satanın nə fərqi var, soruşur dinləyici.
Valla bu məsələ bilirsən necədir, hərə özünə görə cavab verə bilər. İndi Azərbaycanda sosial, siyasi, mənəvi məsələlər belədir ki, Azərbaycanda yaltaqlıq başalıb gedir. Və bu yaltaqlıq yarışının önündə də elə ziyalıların bir hissəsi gedir. Və indi sadəcə olaraq adi qaydada yaltaqlanmaq da kifayət eləmir. İndi insanlar yaradıcılığın daha ağla gəlməyən yaltaqlıq formaları tapmaqla ifadə eləyirlər. Bilirsən, əgər o şəxs ki, yaltaqlığa qədəm qoyubsa, ziyalılıqla onun arasında heç bir əlaqə yoxdur. O, həmin o yaltaqlığa başladığı gündən o ziyalılığın daşını atıbdır. Mən bu baxımdan bizim dinləyicilərimizlə razıyam ki, əvvəla alma satana belə pis baxmaq olmaz. Əgər adam evinə çörək qazanırsa və gedib dilənmirsə və nə iləsə məşğul olub, hərçəndir ki, o daha böyük şeylərlə məşğul olub ailəsinə çörək qazanmalıdır. No, bəla burasındadır ki, bugün Azərbaycanda verilən maaşlar, verilən müavinətlər, verilən pensiyalar real həyatdan o qədər uzaqdır ki, Azərbaycanın bu qədər imkanları olu ola və pullar, Azərbaycanın bu sərvətləri mənasız yerə xəştənə-xəştənə Azərbaycan xalqının böyük bir hissəsi dilançı vəziyyətindədir. Əgər sən 30 il neft sənayesində işləyən bir adama 100 manat, 120 manat pensiya verirsənsə, onda zəhmət çək onun reseptini də verginən ki, bu 100 manatına bu necə dolanmalıdır?
Cəmil mənim dinləyici suallara çoxdur, buyur, vaxtınız buyur, azı. Buyur, buyur. Cəmil bəy, bu müasir Azərbaycanı, yəni deyirlər ki, rüşvətxor, saxtakar Azərbaycanın qurucusu dinləyicinin fikrinə görə Heydər Əliyevdir. Sizin buna münasibətiniz necədir?
Valla Heydər Əliyev, bilirsən, Heydər Əliyevə bir mənalı münasibət düzgün deyildir. Heydər Əliyev dövlət xadimi olubdur. Bizim dinləyicinin münasibəti necə olub-olmamasından asılı olmayaraq dövlət xadimi olubdur və bu adamın keçdiyi həyat yoluna diqqət yetirmək lazımdır. Bu, Sovet İttifaqı kimi super dövlətin rəhbərliyinə daxil olan 5 adamdan biri olubdur. Nazirlər Sovet sədrinin birinci mavini çox yüksək post idi və eyni zamanda, məsələn, 95-ci il konstitusiyasını götürək.
Bəli.
95-ci il konstitusiyası öz demokratik məzmununa görə vətəndaş haqlarının, insan hüquqlarının əks etdirməyə görə ən yaxşı konstitusiyalardan biri ola bilər. Amma bu yerinə yetirilmirsə və vaxtı ilə Azərbaycan vətəndaşlarına verilmiş hüquqlar addım-addım onun əlindən alınırsa, bu tamam başqa şeylərdir.
Dinləyici sualları var, buyur. Mən onları ardıcılıqla, icazənizlə oxuyardım ki, sonradan buyur. Vaxtımız olmayacaq. Cəmil müəllim, Ramil Səfərov nə üçün düzgün müdafiə olunmadı? Müşfiq soruşur. Başqa bir dinləyicimiz, Cəmil müəllim, AzTV-lərə münasibətiniz necədir? Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, salam Azadlıq, salam Cəmil bəy, mən sizi bir bəy kimi AXCP-də görmək istəyirəm. Hazırda TV-lərdə gedən evlənmə verilişinə münasibətiniz necədir bir ziyalı kimi? Məhərrəm soruşur bunu. Sonra başqa bir dinləyicimiz yazır ki, İstanbul Universitetini bitirmişəm, 30 yaşım var, hazırda Angolada neft sahəsində çalışıram. Bundan öncə Bakıda Azəri Çıraq Günəşli proyektində işləyirdim. Sonra buraya Angoliya transfer olunmağımı təklif etdilər. Razılaşdım. Razılaşdığımın əsas səbəbi isə Azərbaycanda getdikcə iyrənməyim oldu. Belə bir yəni fikirlər yazır ki, yəni qabaqlar müvəqqəti 2-3 aylığa Afrikanın müxtəlif ölkələrinə izam olunmuşdum. Ancaq uzun müddətə ailəmlə birlikdə getməmişdim. Amma köçəsi oldum. İndi ziyalı deyirəm, bir qədər bəzi şəxslərlə bağlı təhqir ifadələri var, onu oxumaq istəmirəm. Yəni, belə bir, yəni bu dinləyicinin məktubundan görünür ki, yəni, hətta Afrikanın bəzi ölkələrin, üzr istəyirəm, Azərbaycandan üstün tutub gedirlər ora.
Təəssüf ki, məsələ gəlib bu yerə çıxıb ki, bizim vətəndaşlarımız öz vətənində iş tapa bilmir, çörək tapa bilmir və qonşu ölkələrə səpələnir. Nəinki qonşu ölkələrə, hətta Angoliyaya da gedib çıxır.
Bəli.
Burada televiziyalarla bağlı maraqlı bir sual oldu. Mən böyük məsuliyyət hissi ilə deyirəm ki, bu günləri Azərbaycan televiziyaları kiçik istisnalarla cəmiyyətin mənəvi cəhətdən uçuruma getməsində, vətən hissinin itirilməsində, Qarabağ dərdinin itirilməsində və ictimai şuurun mənasız verilişlərlə və mənasız məsələlərlə doldurulmasında bir-biri ilə yarışa giriblər. Bu, sadəcə olaraq böyük fəlakətdir və hətta son bir neçə ayda bir sıra televiziyalarda, deməli, cəmiyyətdə avtoritarizmin təbliğinə yönəlmiş verilişlər gedir ki, bunlar son dərəcə qorxulu verilişlərdir və təəssüf ki,
belə bu verilişlərin arxasında hansısa siyasi məqsədlər
şübhəsiz dayanır və bu qorxuludur. Hər halda televiziyada bir adam əgər televiziyada işləyirsə və bir adam əgər televiziya açıbsa, belə şeylə məşğul olursa, bu fəlakətdir.
Cəmil müəllim, dinləyici sualları hələ də var. Mən yəni istəmirəm ki, qalsın, sonra dinləyicilər bizdən incir.
Buyur, buyur.
Yazır bir dinləyicimizə, Cəmil müəllim, Ramil Səfərov Türkiyədə cəzasını çəkə bilərmi? Mən başa düşürəm ki, bu suala...
Ümumiyyətlə, mən bu fikirdəyəm ki, Ramil Səfərov cəza çəkməyə layiq deyil. O cəza onun üzərinə süni şəkildə qoyulubdur və o öz haqqın müdafiə eləyib, öz dövlətin müdafiə eləyib, öz millətin müdafiə eləyibdir. Və mən düşünürəm ki, əgər ədalətli mühakimə keçirilsəydi, Ramil azad olunmalı idi.
Cəmil müəllim, sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Sadəcə dinləyicilərin istədim ki, sualları əvvəldə olsun, yəni mən öz sualımı. Siz çıxışınızın əvvəlində qeyd elədiniz ki, əslində siz üçün fərqi yoxdur ki, kim hakimiyyətdə olur olsun.
Bəli.
Siz istəyirsiniz ki, ölkənin o həssas başlıca problemlərin göstərirsiniz, bu problemlərin həllini istəyirsiniz. Mən ad çəkmək istəmirəm, çünki lap çəkmək də olardı, sadəcə o şəxslər burada yoxdur. İstər ötən il, istər ondan əvvəl bəzi ziyalıların müxtəlif bəyanatları oldu, müəyyən fəallıq göstərdilər, ona sərt təpkilər oldu. Bu məsələlər ətrafında belə fikirlər var idi ki, əslində ziyalı hansısa bir problemi qaldırırdı, ancaq belə dəyərləndirmələr olurdu ki, burada deyək ki, hakimiyyət marağı da var. O mənada ki, həmin ziyalı ailədən digər bir şəxsi müdafiə edir. Ona görə bu bəyanatda səslənir.
Yox, bununla mən razı deyiləm. Yəni, bu fikri, bu fikri qaldıranlardan, bu məsələni qaldıranlardan biri Rüstəm İbrahimbəyov idi. Rüstəm İbrahimbəyovun məşhur müsahibəsində
əsas
Azərbaycanda adamların yuxarı çəkilməsinin yollarının düz olmadığı göstərilmişdi. Adamlar qohumbazlığa görə, yerribazlığa görə, korrupsiyaya görə, ailəyə yaxınlığa görə yuxarı çəkilirlər. Yəni, kadrın inkişafının normal deməli, prinsipi pozulubdur. İndi baxın, məsələn, elə ailə var ki, həmin ailədən 3 adam vəzifədədir. Elə ailə var ki, həm qanunverici orqanda təmsil olunur, həm icra hakimiyyətində təmsil olunurdu. Deməli, bu monopolistləşmə tək üzr istəyəm, xiyarda, pomidorda deyil, tək bananda deyil, siyasi mühitdə də bu monopolistləşmə var və bu dairə təxminən daralır.
Necə, monopoliya olmur, xalqın, monopoliya onda olar ki, bir bəli, sahəni götürərsə, bəli, deyək ki, deyək ki, məsələn, qanunverici hakimiyyət olar bir ailənin əlində, icra edici hakimiyyət olar bir ailənin əlində. Ancaq siz də çox maraqlı, bəli, bu istiqamətdə adlar da çəkmək olar ki, ailənin hansısa bir üzvü icra edici hakimiyyətdədir, biri qanunverici hakimiyyətdədir, biri haradadırsa. Yəni, demək istəyirəm,
yəni, Azərbaycanda kifayət qədər istedadlı adamlar var, vətənə, dövlətə, millətə xidmət etmək qabiliyyətinə malik və xeyir vermək qabiliyyətinə malik adamlar var. Sadəcə olaraq, bu məsələlərə cavabdeh olan adamlar o məsuliyyət hissin axıra qədər ya hiss eləmədiyindən, ya düzgün yerinə yetirə bilmədiyindən belə negativ meyillər var. Məsələn, vaxtilə mənim parlamentdə bir çıxışım olubdu. Rayon var ki, rayonda 4 vəzifə var da. İcra başçısı, prokuror, məhkəmə, məhkəmənin sədri. Dördü də bir kətdən. İndi ola bilər biraz qonşu kətdəndir. Yəni ki, hansısa rayonun, hansısa kəndindən 4 nəfər hansısa rayona rəhbəri gelir. Bu əslində
daha çox oxumuş insanlardır.
Yox, söhbət biraz indi hər kətdə oxumuş insanlar var. Onda elə olanda onlar hansı kəndi ki təmsil eləyirlər və hansı rayona ki rəhbərli eləyirlər, o rəhbərli gelədiyi rayondan da adamlar onların o rayonların idarə
edirlər. Naxçıvanda da yeri gəlmişən danışırlar ki, şərlilər, şər rayondan olanlar hakimiyyətdədir. Mən sizin fikrin, yəni başqalarından da eşitmişəm, sadəcə onu demək istəyirəm.